Ողջույն, ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը։ Այսօր փետրվարի 12-ն է, երեքշաբթի, խոսափողի մոտ Հովհաննես Մովսիսյանն է նախ կարճորվա թեմաների մասին։ Նախագահական ընտրություններին մնացել է 6 օր, թեկնածուները շարունակում են քարոզարշավը։ Ինչ է սպասվում Երևանի կենտրոնում գտնվող մշակութային արժեք հանդիսացող շենքերին հարցազրույց մշակույթի նախարարի հետ։ Անչափահասների հանդեպ բռնության դեպքերի թիվը աճել է։ Apple-ի և Google-ի էլեկտրոնային գրքերը հասանելի չեն Հայաստանում։ Վաղը մեր հանրապետությունում կնշեն տրնդեզը։ Կխոսենք նաև առողջապահական խնդիրներից, բայց մինչ այդ լուրեր Ազատություն ռադիոկայանի եթերում։
Երեկ մեկնարկել է Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի այցը Վրաստան։ Նույն օրը կայացել են Նալբանդյանի եւ Վրաստանի ԱԳ նախարար Մայա Փանջիկի ձեի բանակցությունը, որի ընթացքում շարունակվել է մեկ ամիս առաջ Երևանում սկսված երկխոսությունը երկկողմ հարաբերությունների ամրապնդման վերաբերյալ։ Երեկ Նյու Յորքում Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդիարովը հանդիպել է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի 67-րդ նստաշրջանի նախագահ Վուկ Երեմիչի հետ։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ կողմերը քննարկել են երկկողմ համագործակցության զարգացման հեռանկարները, ինչպես նաև անդրադարձ է եղել Ղարաբաղյան հակամարտությանը։ Թուրք-սիրիական սահմանը հատելի սիրիացիների տեղափոխող ավտոբուս է պայթել։ Թուրքական կողմի փոխանցմամբ պայթյունից առնվազն 13 մարդ է զոհվել, այդ թվում նաև թուրքեր, տասնյակ մարդիկ վիրավորվել են։ Ռուսաստանի ներքին գործերի նախարարության հաղորդմամբ երկրի հյուսիսում Կոմի հանրապետությունում Ածխահանքում տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով 18 հանքափոր է զոհվել, եւս 3 մարդ վիրավորվել է։ Նախնական տեղեկություններով պայթյունն առաջացել է մեթ հանգազից։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման այսօր երեկոյան հանդես է գալու Կոնգրեսի երկու պալատների առջև իր ամենամյա ուղերձով։ Սպասվում է, որ Օբամայի ուղերձը կենտրոնացած կլինի գլխավորապես ներքին քաղաքականության և տնտեսությունն ուժեղացնելու վրա։ Միացյալ Նահանգները դիմել է Ռուսաստանին, խնդրելով անհապաղ վերացնել մի շարք երկրներում արգելված ռակտոպամին կոչվող խթանիչի պարունակությամբ ամերիկյան մսամթերքի ներմուծման սահմանափակումը։ Ամերիկացի պաշտոնյաների խոսքով պաշտոնական Մոսկվան պետք է հետևի առևտրի համաշխարհային կազմակերպության առջև ստանձնած պարտավորություններին։ Ռուսական կողմը ամերիկյան մսամթերքի ներմուծման նկատմամբ սահմանափակում է մտցրել երկու շաբթի օրը։ Եգիպտոսի ոստիկանությունը բախվել է մայրաքաղաք Կահիրայում երկուշաբթի օրը փողոց դուրս եկած ցուցարարների հետ, որոնք նշում են երկրի նախկին նախագահ Հոսնի Մուբարակի պաշտոնանկության 2 տարին։ Փողոցի ցույցի մասնակիցները դիմել են հեղափոխությամբ իշխանության եկած Եգիպտոսի նախագահ Մուհամեդ Մուրսիին, խնդրելով իրականացնել այդ հեղափոխության նպատակները։ Ադրբեջանի կառավարությունը պետք է անհապաղ դադարեցնի ահաբեկման թշնամական արշավը գրող Ակրամ Այլիսլիի դեմ, այսօր հայտարարել է Human Rights Watch-ը։ Հեղինակավոր իրավապաշտպան կազմակերպության կայքեջում տեղադրված հաղորդագրությունում նշվում է, որ Այլիսլիի քարե երազանքներ վեպը մեծ աղմուկ է բարձրացրել Ադրբեջանում, քանի որ դրանում նկարագրված են ադրբեջանցիների կողմից հայերի նկատմամբ գործադրված բռնությունները 1920-ական թվականներին և խորհրդային դարաշրջանի ավարտին, երբ երկու երկրները ներքաշվեցին զինված հակամարտության մեջ։
Շարունակում ենք թողարկում, այսօր նախագահական ընտրությունների քարոզարշավի 23-րդ օրն է։ Թեկնածուները շարունակում են շրջել հանրապետության տարածքով, նրանցից մի քանիսն էլ նախընտրում են քարոզչություն իրականացնել միայն Երևանում։ Ինչպիսին էր քարոզչական երեքշաբթին, օրն ամփոփել են Անես Սահակյանը։
Այսօր քարոզարշավի 23-րդ օրն է։ Նախագահի թեկնածու գործող նախագահ Սերժ Սարգսյանը երեկոյան հանդիպումներ է ունենալու Երևանում։ Երեկոյան կրկին Երևանում էր՝ Նուբարաշեն համայնքում, որտեղ իր համակիրների հետ հանդիպման ընթացքում քննադատական խոսքեր է հնչեցրել նախագահի մյուս թեկնածուների հասցեին։
Երեք թեկնածուներից մեկը զանգին, այսպես խորհուրդ արտահայտություն տված, հայտարարեց, թե սա բարու և չարի պայքար է։ Նորից էլ սկսվեց Սերժ Սպիտակի մարշալները։ Նորից չար, նորից բարի, բարակ, ո՞նց են ես մարդիկ, ոնց որ բարակ կա, մեր օդում բարակ կա, Երի սկսեցի իմ փող Հայաստանը, երի բաժանահավ գծեր, ես չեմ ասկանում, դեր մարդիկ երբ են ասկանալու, որ մեր երկիրը ուղակի մեղկ է, ես բոլով մասնատումների ձերքին։
Սերժ Սարգսյանը չի նշել, թե որ թեկնածուին ի նկատի ունի, բայց հավանաբար խոսել է թեկնածու Ռաֆի Հովանիսյանի մասին, ով կիրակի օրը Գյումրիում իր նախընտրական հանդիպման ընթացքում ասել էր, թե պայքարը ոչ թե անձերի ու քաղաքական կուսակցությունների պայքար է, այլ բարու ու չարի։ Այսօր թեկնածու Ռաֆի Հովանիսյանը Լոռու մարզում է, երեկոյան 6-ին հանդիպում ունի մարզկենտրոն Վանաձորում։ Երեկ թեկնածուն տավուշում էր, որտեղ ընտրողներին հորդորել է անպայման մասնակցել ընտրություններին, նաև խոստացել է, որ ընտրվելու դեպքում իր ընտանիքն արտոնյալ չի լինելու, ոչ մի կոպեկ իմ ընտանիքին, ոչ մի բիզնես իմ շրջապատին, հայտնել է թեկնածուն։ Նախագահի մյուս թեկնածու Պարույր Հայրիկյանը այսօր կրկին խոսել է իր դիմումը սահմանադրական դատարանից ետ վերցնելու մասին։
Իրարանցել, Հայրիկյանը տվեց, հանեց, ձեզ ինչ պատահեց, տվեցի, որպեսի որոշակի նպատակներ արագացնեմ, ակտիվացնեմ, փորձեմ, տեսա չի ստացվում, տեսա, որ ես իմ անձնական շահերը ավելի բարձր եմ դասում, քան հասարակականը, ասեցի, Հայրիկյան, լավ, կանգ առ, ազգային հարցեր կան, վերջ դուր, հիմնական գործոնը ինձ համար, որ հետ վերցրի, այն էր, որ ես առաջին գնում եմ տերորիստներին ընդառաջ, ի վերջո, այդ ընթացքում լավ, բացեմ մյուս քայլն էլ, աստված ոչ անի, այդ 15 օրվա ընթացքում մահանում է Անդրիասը և 100%-ով տերորիստները հաղթում են։
Հացադուլ իրականացնող նախագահի թեկնածու Անդրիաս Ղուկասյանի «Արյան և մեզի» քննությունը արձանագրել է որոշակի շեղումներ, ինչի պատճառով երեկ նրան երկրորդ անգամ այցելել է առողջապահության նախարարի առաջին տեղակալ Հայկ Դարփինյանը, ով թեկնածուին հորդորել է որևէ բուժ հաստատությունում անհրաժեշտ հետազոտություններ անցնել։ Ղուկասյանը այսօր Ազատություն ռադիոկայանին հայտնել է, որ իր առողջական վիճակի հնարավոր վատթարացումը իրեն բացարձակ չի մտահոգում։
Ինձ չեն կարծում եմ առողջությունը, ես իմ որոշումը ընդունել եմ։ Ստորից եմ ասում, կա քաղաքական պահանջ, քննարկեք քաղաքական պահանջը, դուք ընկել եք առողջության հետևից, որպեսզի քաղաքական պահանջը չքննարկեք։ Դուք ապրում եք երկրում, որտեղ ֆիկտիվ ժողովրդավարություն կա և հանդուրժում եք դրա հետ։ Դուք եթե իրոք մտահոգված եք իմ առողջության համար, գնացեք ձեր պրոցեսը արտահայտեք։
Նախագահի մյուս թեկնածու Վարդան Սեթրակյանը այսօր լրագրողներին ասել է, որ վստահ է, որ իրեն շուտով ձերբակալելու են Հայրիկյանի մահափորձի գործով։ Ըստ Սեթրակյանի իրեն կձերբակալեն ընտրություններից հետո, նա վստահ է, որ դիտավորյալ փորձ է արվում իր անունը կապել մահափորձի հետ։
Առայժմ պետությունից որևէ բան չի մեղադրում և խորապես վստահ եմ, որ կմեղադրի ընտրությունները ավարտից հետո, երբ արդեն գրած կլինեն իրենց ցանկալի թվերը, գործընթացները կավարտվեն, միջազգային դիտորդները կհեռանան Հայաստանից, կներկայացնեն մեղադրանք և կձերբակալեն։
Շնորհակալություն Նանե, շարունակում ենք թողարկումը։ Երեկ Երևանում մի խումբ ակտիվիստներ բողոքի ցույց էին կազմակերպել, պատճառը քաղաքի կենտրոնում գտնվող ԱՕՔՍ-ի շենք անունով հայտնի կառույցներ։ Հիշեցնեմ, որ շենքի հարևանությամբ հյուրանոց է կառուցվում, որը ըստ ակտիվիստների շին նորմերի խախտումներով է իրականացվում։ Շինարարության ընթացքում քանդվել է նաև շենքի մի հատվածը։ Վերջին շրջանում գնալով ավելանում է փաստացի մշակույթային արժեք հանդիսացող շենքերի շուրջ աղմկահարույց դեպքերը։ Վառօրինակ է նաև Երևանի Փակ շուկան։ Հենց այս հարցերի շուրջ է իմ գործընկեր Լիաննա Մնացականյանը զրուցել մշակույթի նախարար Հասմիկ Պողոսյանի հետ։
Մշակույթի նախարար Հասմիկ Պողոսյանն այսօր Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում անդրադարձավ Փակ շուկայի խնդրին։ Նախարարը նշեց, որ օրերը ստացել են Փակ շուկայի նախագիծը, որը պետք է քննարկեն, ուսումնասիրեն և վերջում տան եզրակացություն։
Իսկ այն որևէ բան ես չեմ կարող ասել, բայց գիտեմ մի բան, որ այն հատվածները, որոնք քանդվել են կամ ապամոնտաժվել են, իրենք պետք է վերականգնվեն։ Այն պատմական հատվածը, որը որ ապամոնտաժվել
Երեկ մեր քաղաքը հանրային նախաձեռնության մասնակիցները Աբովյան 3 հասցեում գտնվող ԱՕՔՍ-ի շենքի մոտ կազմակերպել էին բողոքի ակցիա՝ ի պաշտպանություն պատմամշակութային արժեք հանդիսացող շենքի։ Նախաձեռնության անդամները նշել են, որ ԱՕՔՍ-ի հարակից տարածքում նախատեսվող հյուրանոցը կառուցվում է շինարարական նորմերի խախտմամբ։ Հասմիկ Պողոսյանը ևս խոսեց խնդրից։ Նա նշեց, որ դժգոհությունները կապված չեն հուշարձանի կամ մշակույթի նախարարության հետ։
Նրանք քաղաքաշինական նորմերի մասին էր խոսքը գնում, որոնք հուշարձանի հետ այսօր որևէ առնչություն չունեն։ Ես զարմանում եմ, որ կողքը կան ավելի կարուսներ, որոնց մասին կարելի ավելի հստակ խոսել, կոնկրետ երկու այս շենքերի մասով հիմքերից ամրակայված են, մենք այդ իմաստով խնդիր չունենք։ Եթե կան որևէ կոնկրետ խնդիրներ կապված հուշարձաների հետ, ես խնդրել եմ, որպեսզի մեզ դրանք մատնանշեն։
Հասմիկ Պողոսյանը պաշտոնապես հայտարարեց, որ որևէ խնդիր չկա, քանի որ մինչև նախագծեր կազմելը, մինչև շինարարությունը, իրենք ամբողջությամբ ուսումնասիրել են եւ այն աշխատանքները, որոնք պետք է ապահովագրեին հուշարձանը, պատշաճ կերպով կազմակերպվել են։
Պահանջել ենք ամրակայումը, սեյսմիկայի ուսումնասիրումը հուշարձանների, հիմքերից երկու հուշարձանների ամրակայումը։ Դրանից հետո հաստատվել է նախագիծ, տրվել է շրջին թույլտվություն եւ այլն եւ այլն։ Հիմա որտեղ որ մարմին որ խնդիր ունի, խնդրեմ ավելի հստակեցնել այդ խնդիրը։
Կառավարության որոշմամբ 2012 թվականի սեպտեմբերին տարբեր մարզերից թվով 51 պատմամշակութային հուշարձաններ տեղափոխվեցին Պատմության թանգարան Հայաստանի անկախությանը նվիրված ցուցադրություն կազմակերպելու նպատակով։ Այս քայլին հաջորդեց մասնագետների հանդրության, ինչպես նաև տեղացիների բողոքը, կազմակերպվեցին բողոքի ակցիաներ, քննարկումներ, ընթացքի մեջ է ստորագրահավաքը։ Հասմիկ Պողոսյանը Ազատության ռադիոկայանին փոխանցեց, որ ցուցահանդեսից հետո դրանք կրկին կտեղափոխվեն շրջաններ։
Գիտեք, բացվելուց հետո մենք կորոշենք, թե ինչքան կմնա, կաղաղված նրանից, թե ինչքան այցելուներ կլինեն, ինչքան կլինի հետաքրքրությունը, որոշումը լրացուցիչ կկայացվի, բայց ես կարծում եմ 4 տարի, 4 տարին կառավարության որոշման մեջնյութված, դա երևի մաքսիմալ այն թիվն էր, որը որ հավանական էր, բայց չեմ կարծում, որ 4 տարի դրանք այստեղ մնան։
Մշակույթի նախարարն անդրադարձավ նաև հին Երևան նախագծին։ Ուրախ եմ նախագծային վիճակում տեսնել հին Երևանը, այդ նախագծում տեսնել բոլոր ապամոնտաժված շենքերը, հավելեց Պողոսյանը։
Ինձ համար որպես մշակույթի նախարար դա ամենակարևորն է, որ ապահովված ես տեսնեմ այն վիճակը, որտեղ որ հստակ կլինի, որ այս շենքը այս տարածքում է վերականգնվելու մյուս շենքը, եւ կարծում եմ, որ այն օրը ես նաեւ զրուցում եմ մեր գլխավոր ճարտարապետի հետ Նարեկ Սարգսյանի, ինքն էլ վերահաստատեց, որ արդեն ծանոթացել է, աշխատանքները գրեթե գալիս են իրենց ավարտին, նաեւ ներդրողներն են այսօր ավելի ակտիվ այդ դաշտում համագործակցում, եւ կարծում ունեմ, որ մոտ ժամանակները մենք կունենանք մեր աչքով մակետային վիճակում այն երազած հին Երևանը, որի մասին այսքան խոսում ենք։
Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շնորհակալություն Լիաննա, իհեսնեմ, որ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք թողարկումը։ Այս տարի նախորդ տարիների համեմատ անչափահասների հանդեպ բռնության դեպքերի թիվը աճել է։ Այստեղ կարևոր է այն, ոչ թե աճել է բուն դեպքերի, այլ ստացված դիմումների թիվը։ Ոստիկանության տվյալներով, եթե ժամանակին նման հարցերով իրենց քիչ էին դիմում, ապա հիմա վիճակը փոխվել է։ Բռնության դեպքերի մեջ առաջին տեղը ծեցն է, երկրորդ տեղում սեռական բռնությունը։ Էլեն Չիլինգարյանին լսեմ։
2012 թվականին անչափահասների նկատմամբ գրանցվել է կյանքի և առողջության դեմ ուղված 114 բռնության դեպք, սեռական բռնության 84 դեպք։ Քրական հետախուզության գլխավոր վարչության 3-րդ վարչության պետի տեղակալ Նելի Դուրյան.
Ամենափոքր տարիքը ունենք նաև նորածին, որ մայրն է մոր կողմից նորածին երեխայի սպանությունը, ունենք 2 դեպք, ամենաշատը դրանք ծեցն է, ծեցերն են, դա դրական նորից գրքի 118 հոդվածն է, 53 դեպք։
Երեխաները բռնության են ենթարկվում ընտանիքում, դպրոցում, ընկերական շրջապատում։ Save the Children կազմակերպության երեխաների պաշտպանության պատասխանատու Աննա Հարությունյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց.
Դպրոցներում շատ տարածված է հասակակիցների միջև բռնությունները, եւ մենք ուղղակի սարսափելի դեպքերի մասին ենք լսել, երբ որ մի քանի դասարան մեծ տղա երեխաները հատկապես շատ վատ ու նվաստացուցիչ վերաբերմունք են ցուցաբերում իրենց տարիքով փոքր եւ սոցիալապես ավելի վատ վիճակում գտնվող ծաղր, նվաստացումներ, ամենավատ տեսակի ֆիզիկական բռնություններ։
World Vision կազմակերպության երեխաների նկատմամբ բռնության նվազեցման ծրագրի ղեկավարը նշում է, որ հանդիպել են նաև ուսուցիչների կողմից աշակերտների նկատմամբ բռնության դեպքերի։
Հիմնականում երեխաների նկատմամբ գործն է իրականացվում, հա՞, բարձր ձայնով խոսալու երեխաների նկատմամբ, անպատվելը, անպատվոր բառեր ասելը։ Երևանի քիթաշնուցը, որը բարեբախտաբար փակվեց, փոխտնօրեն ունեի, որը երեխաներին ամենասարսափելի բառերով էր վիրավորում։ Բայց միևնույն է, նույն փոխտնօրենը ասում էր, որ ես ունեմ 40 տարվա աշխատանքային ստաժ, և այսօրվա երիտասարդությունը, որը իրականացնում է երեխաների իրավունքների պաշտպանության ծրագիրը, անգամ չի էլ պատկերացնում, թե ինչքան դժվար է աշխատել այս երեխաների հետ։ Այսինքն ես ասում եմ, որ իրենք երեխաներին վիրավորում են ու անպատկառ բառեր են օգտագործում երեխաների նկատմամբ, երեխաները իրենց ծանր ծավալի շատ են սիրում։ Չէ, վախը դեռևս սեր չի։
Աննա Հարությունյանի խոսքով, եթե մայրաքաղաքում նկատվում է հոգեբանական բռնության տեսակը, վիրավորելու անվանարկելու տեսքով, մարզային դպրոցներում ավելի շատ ֆիզիկական բռնությունն է կիրառվում։
Դպրոց կա, որ ուսմասվարը ասում է, ուսմասվարին որ տեսնում են, երեխաները ուղղակի փախչում են, որտեղ նա խոսք չի ասում, նա միանգամից ծեծում է ու խայտառակ ձևով է ծեծում, այսինքն այդ տիպի դեպքեր մենք շատ ենք լսել, ցավոք սրտի դպրոցներում դա առկա։
Նրա խոսքով մեղավորն այս դեպքում ծնողներն են, ովքեր պիտի թույլ չտան, որպեսի ուժ կիրառվի երեխաների նկատմամբ։ Ավելի ընդունելի է երեխաներին, ասենք, դպրոցից հեռացնելու տարբերակը, քան նրանց նկատմամբ ուժի կիրառությունը։ Ուժի կիրառումը թե ուսուցիչները, թե ծնողները բացատրում են երեխաներին դաստիարակելու հրամայականով։ Ավելի ընդունելի մոդել է,
երբ ծնողը ի վիճակի է լսել երեխային, ի վիճակի է տեսնել նրա սխալը եւ նրան բացատրել նրա սխալը, ոչ սխալի համար պատժել, քփել, փակել սենյակում ու ասել, որ դու հիմար ես, այլ երեխային բացատրել, որն էր սխալը, եւ եթե սխալը կկնվի, հետագա նա ինչ սահմանափակումներ կունենա, որտեղ դրական ծնողավարություն չի նշանակում ամեն ինչ թույլ տալ երեխային։
Հարցին, արդյոք վատ սոցիալական պայմաններում ապրող երեխաների նկատմամբ ավելի շատ բռնություն է կիրառվում, զրուցակիցներս պատասխանեցին։
Ինքը միանշանակ ասել, որ բռնության ավելի ենթարկված են եւ ավելի մեծ ռիսկի առաջին կանգնած սոցիալական ընտանիքի երեխաները, դա
էլ չի։ Մի շատ տարբեր պատճառներ, մի գուցե սոցիալականը դնենք ամենավերջում, բայց եթե տանը դիրում է սեր, հարգանք, որտեղ առաջին հերթին դա հարգանքն է, հարգանքն է կնոջ նկատմամբ, հարգանքն է ընտանիքի անդամների նկատմամբ, դա դաստիարակություն է, դա կուլտուրա է, եթե մարդիկ ապրում են աղքատ, չի նշանակում, որ իրար պետք է ծեծեն, ջարդեն։
Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շնորհակալություն Էլեն, հիշեցնեմ, որ եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է, շարունակում ենք ծրագիրը։ Հայաստանում 2005 թվականից սկսած երեխաների մոտ դեռևս ներարգանդային շրջանում հնարավոր է հայտնաբերել այնպիսի հիվանդություններ, որոնք ապագայում կարող են արատների պատճառ դառնալ։ Հայտնաբերելու դեպքում երեխաները հետագայում հատուկ բուժման են ենթարկվում, հետագա սրացումներից խուսափելու համար։ Այսօր առողջապահության նախարարությունում ամփոփել են ներդրված 5 հետազոտական ծրագրերը եւ ներկայացրել արդյունքները։ Գրիգորյանին լսենք։
Բնածին արատների թիվը Հայաստանում մեծ չէ։ Առողջապահության նախարարության մորումանկան առողջության պահպանման վարչության մայրական ու վերարտադրողական առողջության բաժնի պետ Գայանե Ավաքյանի խոսքով, այն չի գերազանցում 3%-ը։
Մինչև 3% բնածին արատների հաճախականությունը պոպուլյացիայում սա համարվում է, չեմ ասի թույլատրելի, բայց գործնականորեն հանդիպող հաճախականություն։ Հայաստանի Հանրապետությունում այն կազմում է 1.8-2% հազարից, կամ եթե 18 պրոմիլ է կլինի 100-ից 2, սա փոքր հաճախականություն է։
Ավաքյանի խոսքով բոլոր հղիները ողջ հղիության ընթացքում պարտադիր 3 անգամ պետ պատվերի շրջանակներում ենթարկվում են էխոսկոպիկ հետազոտության, որն էլ հնարավորություն է տալիս հետևել պտղիլի արժեք զարգացմանը։
Բարեբախտաբար մենք այսօր կարողանում ենք ժամանակին հղի մոտ հայտնաբերվել այդ շեղումները եւ արդեն հղիության ընթացքում բժշկական ցուցումներով ընդհատվի հղիությունը, որպեսզի մենք ունենանք առողջ երեխաներ։
Հայաստանում մոր և մանկան առողջության ոլորտում սկրինինգային, զննման և տեսակավորման ծրագրեր իրականացվում են 2005 թվականից։ Նպատակն է դեռ ներարգանդային ու ծնվելուց հետո մի քանի օրվա ընթացքում երեխայի մոտ հայտնաբերել այնպիսի հիվանդություններ ու ախտաբանական վիճակներ, որոնց զարգացումը մեծամասամբ բերում է հաշմանդամության, երբեմն էլ մահվան։
Խոսքը գնում է 5 նորացնային սկրինինգների մասին՝ բնածին հիպոթիրեոզ, ֆենիլկետոնուրիա, դրանք ժառանգական հիվանդություններ են, երբ մանկան օրգանիզմը բացակայում է ինչ-որ մի կամ հորմոն կամ ֆերմենտ, որի արդյունքում մանկանաճի զարգացումը եթե մնում հիվանդությունը զարգանում է եւ որ մտավոր հետամնացին է զարգանում այս երկու հիվանդների դեպքում։ Երրորդ սկրինինգը բնածին խլության, այսինքն լսողության սկրինինգն է, երբ հայտնաբերվում են շատ վաղ լսողության հետ կապված խնդիրներ ունեցող երեխաները, ամենավորված բնածին ախտաբանություններով։ Չորրորդ սկրինինգը դա նորացնային անհասության ռետինոպաթիայի սկրինինգն է, ու նպատակը կանխել կուրությունը, հա։ Վերջինը կոնկազրային հոդի սկրինինգն է, այս հիվանդությունների վաղմիջամտության շնորհիվ մենք ունենալու ենք լիարժեք երեխաներ։
Սարիբեկյանը նշում է, որ ծրագրերի իրականացումն ու հիվանդությունների վաղ հայտնաբերումը նաև պետության համար բերում է ֆինանսական խնայողություններ։
թե հաշվի առնենք, որ այդ հաշմանդամ երեխաները միջև կյանքի վերջը պետք է ստանան եւ բժշկական եւ առողջապահական եւ սոցիալական նպաստների ծախսերը, ապա տեսնում ենք, որ մոտավորապես նույնիսկ առանձին սկրինինգներ կան մի քանի տասնյակ անգամներ ծախս արդյունավետ են, այսինքն ամբողջ աշխարհը այս ուղղությամբ գնում է, պետք է ոչ թե բուժել արդեն հիվանդությունը, այլ փորձել վաղ հայտնաբերել եւ վաղ միջամտել եւ կանխել հիվանդության ցանր ընթացք եւ ունենալ 100% առողջ երեխաներ, այս սկրինինգների արդյունքում դա հնարավոր է։ Մեր 13 թվականի բյուջեյում մոտավորապես 100 միլիոն դրամ նախատեսված է սկրինինգների իրականացման համար։
Հասմիկ Գրիգորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակում ենք եթերը։ Այսօր աշխարհում մեծ տարածում են գտնում գրքերի այլընտրանքային տարբերակները։ Աուդիո եւ էլեկտրոնային գրքերը գնալով ավելի մեծ մասսայականություն են վայելում, ինչդեռ մեր երկրում էլեկտրոնային գրքերի հետ կապված խնդիրներ կան։ Անցած տարվանից էլեկտրոնային գրքերի հրատարակությամբ զբաղվող երկու խոշոր ընկերություններ հրատարակեցին նաեւ հայերեն գրքեր։ Ինչդեռ մեր երկրում այս ծառայությունը դեռևս անհասանելի է։ Հայաստանը այստեղ բացառություն չէ, ընկերություններից մեկի ծառայությունները հասանելի չեն անգամ Ռուսաստանում։ Մինչդեռ մեզ մոտ հատուկ ստորագրահավաք են անցկացնում հրատարակությունների կողմից տպագրվող էլեկտրոնային գրքերը մեր երկրում հասանելի դարձնելու պահանջով։ Աննա Բարսեղյանն է մանրամասնում։
Apple ընկերության առցանց խանութի iTunes Store-ի էլեկտրոնային գրքերի բաժինը Հայաստանում հասանելի դարձնելու համար 2 ամիս առաջ ստորագրահավաք է սկսվել հայկական էլեկտրոնային գիրք նախաձեռնության հիմնադիրների կողմից։ Նրանցից Ռուբեն Միրաքյանը բացատրում է, մեխանիզմը աշխատում է հետևյալ սկզբունքով. երբ լրանում է ստորագրությունների համապատասխան թիվը, որի պատնեշն այս դեպքում 1000-ն է, նամակը ավտոմատ կերպով ուղարկվում է Apple ընկերություն։
Դեռ պարզ չի 1000 ձայն հավաքելուց եւ նամակ ուղարկելուց հետո ինչպիսի պատասխան կգա մեզ, բայց հուսանք, որ 1000 ստորագրությունը բավականին շատ է Հայաստանում հա գրքասերների վիրտուալ էլեկտրոնային գրքերի այն միայն ոլորտում, հուսանք, որ այս առաջին փուլով եւ կկարողանանք հաղթանակի հասնել։
iTunes խանութի iBook բաժինն ու Google Play-ը էլեկտրոնային տարբերակով գրքերի, ֆիլմերի եւ երաժշտության ամենամեծ հարթակներն են, ասում է հայկական էլեկտրոնային գիրք նախաձեռնության հիմնադիրներից Մարատ Յավրումյանը։ Դրան գործում են տարբեր երկրների տարածքներում, մասնակիորեն կամ ամբողջությամբ։ Ամերիկյան շուկայում եւ Եվրոպայում, օրինակ, հիմնականում հասանելի են եւ գրքերը, եւ երաժշտությունը, եւ ֆիլմերը, իսկ մի շարք այլ երկրներում, որոնց թվում նաեւ Հայաստանն է,
կոնկրետ iTunes Store-ում հասանելի են միայն երաժշտությունը եւ ֆիլմերը, փակ են էլեկտրոնային գրքերի հատվածը, Google Play-ում աշխատում են միայն այդ application-ների ծրագրային հավելվածների համար այդ հատվածը, ու այդ ֆունդրից ելնելով հա նախաձեռնուած ստորագրահավաք Armenian iBox Facebook-յան նախաձեռնության միջոցով, որպիսի նաև էլեկտրոնային գրքերի բաժինը iTunes Store-ի բաց լինի նաև Հայաստանի օգտատերերի համար։
iTunes խանութի iBook բաժինը հասանելի չէ ինչպես տարածաշրջանում, այնպես էլ Ռուսաստանում, ասում են զրուցակիցներս։ Պատճառը հեղինակային իրավունքի հետ կապված խնդիրն է, որը ենթադրում է իրավապայմանագրային լուծում։
Հեղինակային իրավունքները պիտի կարգավորել հրատարակիչների հետ, պիտի կարգավորել հեղինակների հետ, թարգմանիչների հետ եւ այլն, որպեսզի այդ գիրքը որպես կոպիտային շում ապրանք հնարավոր լինի վաճառել հենց այդ համակարգերում։
Որոշեցինք մի փոքր հարցում անցկացնել ուսանողների շրջանում, պարզելու, արդյոք էլեկտրոնային գրքերից օգտվելու կարիք ունեն։
Իհարկե օգուտ կտա, բավականին մեծ գրականություն կա, որ թե մասնագիտական, թե գեղարվեստական, մարդիկ կարող են էլեկտրոնային ֆորմատով շատ ավելի հեշտ գտնել, որովհետև կարող է բուհական գրադարաններում մի քիչ գրականությունը արդեն հնացած, այսք գրախանութներում կարող է եւ չլինել մասնագիտական գրականություն։
Շատ են գրքեր, որոնք չկան եւ գրախանութների անհրաժեշտ է, իհարկե արդեն անհրաժեշտ է էլեկտրոնային տարբերակով դրանք ճարել ինտերնետում, այդ դեպքում անհրաժեշտ է գալիս հենց թաբլետ օգտագործել, որը չեմ կարծում, որ համասարաններում հիմա բոլորը ունեն։
Շատերը չեն հասկանում խնդիրը, ասում է Ռուբեն Միրաքյանը, քանի որ iBook-ում հասանելի են մի քանի անվճար էլեկտրոնային գրքեր եւ ըստ դրա թյուր կարծիք է կազմվում Հայաստանում ծառայության լիարժեք հասանելիության մասին։
Գրքեր կան, բայց անգամ հիմա, երբ որ այդ խանութները պլանշետներից մտնում ես, հա, լինի դա iPad, թե կոնկրետ iTunes-ի մասին ասեմ, երբ որ ես մտնում եմ գրախանութը իմ iPad-ի միջոցով, լինելով հայաստանյան օգտատեր, ինձ բերում է մի 20 անվճար գիրք, որը Apple-ը տեղադրել է, ուղղակի որ այդ մասը դատարկ չմնա։ Դասական Շեքսպիր, չգիտեմ, Վայնայի Միրբատ, Բերման, ենթակա գրքերը, ուրիշ ոչ մի բան, էլի այդ
Նախաձեռնողների խոսքով ստորագրահավաքին միանալու ամենակարճ եղանակը Armenian iBooks Facebook-յան նախաձեռնության էջի հղումների միջոցով միանգամից Change.org կայկայցելելն է։ Այս պահի դրությամբ նախաձեռնությանը միացել է 255 մարդ։ Աննա Բարսեղյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Շնորհակալություն Աննա, հիշեցնեմ, որ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք թողարկումը։ Վաղը Հայաստանի տարբեր հատվածներում կրակներ կվառվեն։ Պատճառը տրնդեզն է։ Թեև եկեղեցական օրացույցով տոնը նշվում է փետրվարի 14-ին, բայց վաղը տարբեր եկեղեցիների բակերում նույնպես կրակ կվառեն։ Բուն տոնը նշելու ծիսակարգը պահպանվել է մինչև 20-րդ դարի սկիզբ, այժմ տոնակատարության բուն ձևից պահպանվել է միայն խարույկավառությունը։ Այս տոնը համարվում է նորապսակների օրհնության օր։ Նարինե Ղալեչյանին լսենք։
Տրնդեզի ծիսական համակարգից այսօր հիմնականում նշվում են խարույկավառությունը։ Հիմնականում նորապսակները ցատկում են գրակի վրայից, հուսալով, որ այդպիսով ձերբազատվում են չարից ու հիվանդություններից։ Տեր Բաբկեն Քահանահայրապետյանն ասում է, որ Տրնդեզի տիառնդ առաջի բուն տոնը նշվում է ոչ թե փետրվարի 13-ին, այլ հենց 14-ին։
13:03-ին եկեղեցուն փոխում է ժամը, այսինքն 13:03-ին համարվում է 14, այսինքն բուն տոնը ամսի 14-ն է, որտեղ հունվարի 6-ին ստուգտնդիտ ուղի 43-րդ օրը, դա փետրվարի 14-ն է, անշարժ տոն է։
Տիառն ընդհարաշ նշանակում է տիրոջ ընդհարաշ գնալ, այնպես ինչպես Աստված ինքը խոնարհվեց ու ընդհարաշ եկավ պաշտանմունքի ու փրկության կարիք ունեցող մարդկանց, ասում է քահանան ու շարունակում.
Եվ Աստված ինքը եկավ, լույսը վերվեց, ամսի 13:03-ին եկեղեցում նախորդող երեկոյանները նախատոնակ է եւ երկվերը լույս զվարթ։ Եվ տիրոջը ընդհարաշ դուրս գալու այս տոնը Վեհափար հայրապետը երկար տարիներ արդեն որ նորապսակների օրնության կարգի սահմանել եւ հրճակել որպես ընտանիքի տոն։ Ամսի 14-ին պատրագի կատարվելու բոլոր եկեղեցիներում, պատրագից վերջ բոլոր զույգերին կվերեն դաս եւ կկատարվի նորապսակների օրնության կարգ։
Տեր Բաբկեն Քահանահայրապետյանի խոսքով տրնդեզը միայն նորապսակների տոնն է, այն ոչ մի կերպ չի վերաբերում նոր նշանվածներին։
Աղոթքը ասում է, որ իրար մերձենան եւ զավակտնեն, իսկ նոր նշանվածները պետք է շմոտենան, իրենք մի շրջան են վերցնում, երբ որ պետք է իրենց վերջնական որոշումը կայացնեն, եւ մենք աղոթում ենք, որ նոր նշանվածները հասնեն պսակի սուրբ խորհրդին, այսինքն համբերության, սիրո, իմաստության օրենքով գնան, շնորհասնեն չի վերաբերվում։ Եթե կուզեն հավաքել ուրախանալ որպես տոն, ու հավաքեն ուրախանալ, բայց ոչ թե ծիսակատարություն, հետո տեսնեն երեխան շուտ ծնվեց։
Տրնդեզը մեզանում չի նշվում առանց կրակի, իսկ հակահանան ասում է, որ եկեղեցին չի ընդունում կրակը։ Կրակի վրայից թռչելը, մոխիրը տուն տանելը, դրանք ժողովրդական սովորույթներ են։
Կրակը եկեղեցուց չէ, այդ կրակը որ վառում եկեղեցին չի ընդունում այդ։ Այսինքն մարդը, նախնյաց մարդը ամեն ինչ պաշտել է, դա կրապաշտություն է կոչվում, ճեշտում է լույս զվարթը, հոգևոր կողմը, եկեղեցական չի դա, դա ժողովրդական սովորույթ։ Այն ինչ որ ավանդությամբ եկել է եւ ժողովուրդը զարդարել է մեր տոնը, կրակ են վառում, թշոտում են վրայից, սա ընդամենը ժողովրդական սովորություն է։
Մինչև քրիստոնեության ընդունումը հայերը կրկին նշել են տրնդեզը պահպանելով նույն սովորույթները, պարզապես նախկինում այն համարվել է գարնան զարթունքի տոն։ Գրակը արևից հետո երկրորդ մասնիկն է եղել, որ ջերմացրել է մարդուն, ասում է ազգագրագետ եւ նկարիչ Լուսի Կագուլեցին ու շարունակում։
Մոխիրը համարվել էր սրբագործության, իսկ ծուխը համարվել էր կապը տիեզերքի հետ։ Ծխի միջոցով էին նրանք կարողանում երկնքի հետ կապնվել, իսկ քրիստոնեությունը ընդունելուց հետո տղա երեխան ավառում կրակը, ասիկա Փեսան ավառում կրակը, ինչու համար, որովհետև Փեսանը արական սերը շատ ուժեղ է, նա իր կրակի միջոցով կարողանում է կապ ստեղծել արևի հետ։
Տիառն ընթարաճի ժամանակ տղայի տանն ավելի ճոխ, իսկ աղջկա տանը համեմատաբար ավելի համեստ ծիսական միջոցառում է կատարվել։ Մինչև այսօր պահպանվել է նաև տոնին նորապսակներին օժիտ տանելու ավանդույթը։
Տվյալ դեպքում մայրը սինի ատարել հարսի համար, մեջը գուլպա, եղել են գլխաշոր, տաբատներ, աղանձ առաջին հերթին, փոխինդը, դդումի կորիզը, սիսերը և բոլոր սինիների մեջ եղել են կարմիր խնձոր։ Կարմիր խնձորը եղել է տեզերքի խորհրդը։ Երբեմն խնձորը նաև ձևավորել է քունջ են կազմել եւ դրել է սինու մեջ։ Եթե աղջիկա կողմից գնում է տղայի կողմ կամ տղայի կողմից գնում աղջիկա կողմ, քնձորի վրա մատանի են դրել։ Դարել են սուրբ ծնունդին, բայց տրնդեզին էլ են արել, որտեղ տրնդեզը եղել է հրաշալի տոն։
Նարին Եղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը, հետևեք մեզ նաև ժամը 19:00-ին։ Իսկ այս ժամի համար նախատեսել էինք այսքանը, ստուդիայում աշխատեց Հովհանես Մովսիսյանը, մինչ նոր հանդիպում։